Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, τι λέει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού για την ομοφιλοφιλία. Και αφού κάναμε μία σύνδεση με τα προηγούμενα, θα αναφερθούμε περαιτέρω και ξεκαθαρίσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ενώπιον του Κύριου είναι μία μεγάλη αμαρτία. Δεν συγκαλύπτουμε τα λόγια μας, ούτε νερώνουμε το κρασί μας. Γιατί αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Εμείς λέει δεν καπηλεύουμε το Λόγο του Κύριου. Αλλά ως από αληθείας, ως από Θεού, κατά ενώπιον Θεού λαλούμεν είναι Χριστό. Ξέρουμε ότι θα δώσουμε λόγο στον Κύριο για την... αν θα μιλήσουμε ή δεν θα μιλήσουμε, και θέλουμε να είμαστε αληθινοί προς τον Κύριο και όχι προς τους ανθρώπους, τους οποίους αγαπάμε, και όπως τονίσαμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, είναι αμαρτία η οποία όμως συγχωρείται, δεν είναι η ασυγχώρητη αμαρτία, και το είδαμε και αυτό μέσα από το λόγο του Θεού. Τώρα όμως θα προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Δημήτρη, είναι τα τέσσερις αντιρρήσεις οι οποίες έχουν οι
ασώτες της ομοφιλοφιλίας. Προβάλλεται όλο το κείμενο της Εκείνης Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης που αντίθεται στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Υπάρχουν τέσσερις κύριες αντιρρήσεις οι οποίες προβάλλονται σε επιχειρήματα εναντίον των δεδομένων αυτών που προβάλλει η Γραφή, και θα τα δούμε έτσι με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά το επόμενο ημίωρο. Το πρώτο είναι ότι τα εδάφια αυτά τα οποία παραθέτονται δεν είναι και τόσο πολλά. Δηλαδή η Αγία Γραφή παραθέτει πάρα πολλά εδάφια για την αγάπη, παραθέτει πάρα πολλά εδάφια για τη μετάνοια, παραθέτει για άλλα θέματα. Αλλά τώρα εντάξει, μας αναφέρεται 6-7 εδάφια μέσα σε όλη τη Γραφή που αναφέρουν την ομοφιλοφιλία, άρα μάλλον δεν του δίνει και τόσο μεγάλη σημασία η Αγία Γραφή. Άρα δεν είναι και κάτι τόσο σημαντικό ώστε να χρήζει λόγου. Τώρα η απάντηση σε αυτή την εύλογη ίσως απορία είναι, πρώτα απ' όλα είναι η σοβαρότητα των συγκεκριμένων χωρίων. Δηλαδή η σοβαρότητα των χωρίων έχει να κάνει πρώτα απ' όλα ότι όσες φορές αναφέρεται με το θέμα της κρίσης και της δικαιοσύνης του Θεού. Τόσο στα Σόδομα και τα Γόμορα, όσο και στο λαό Ισραήλ την εποχή του Ιερεμία, που την παρομοιάζει με τα Σόδομα, το αποτέλεσμα της αμαρτίας και της διαφθοράς αυτής ήταν
κρίσης
και ο θάνατος και η απώλεια. Επίσης η σοβαρότητα με την οποία στο Δευτερονόμιο δίνεται η εντολή και η απαγόρευση προς συνέβρεση ατόμων ιδίου φύλου είναι πάλι θάνατος. Και τέλος στην προς Ρωμαίους επιστολή πάλι
να μην κάνουμε κανένα παρεξήγηση, θάνατος πνευματικός.
Στο Δευτερονόμιο, στο νόμο.
Στο νόμο ήταν φυσικό θάνατο.
Γιατί αναφέρθηκα στο Δευτερονόμιο.
Αλλά τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι πνευματικό θάνατο.
Στο Δευτερονόμιο αναφερόταν με θανατική ποινή όταν παρεβαίνανε αυτήν την εντολή. Στο Δευτερονόμιο λέω. Στην Καινή Διαθήκη όμως, σε πνευματική αντίστοιχη ύφανση, δείχνει ότι ένας πολιτισμός ο οποίος πάει προς την ομοφιλοφιλία είναι πλησίων καταστροφής. Επίσης, μέσα σε αυτή την ίδια αντίρρηση προβάλλεται το επιχείρημα ότι ο ίδιος ο Χριστός, αναφέρεις με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο ίδιος ο Χριστός δεν αναφέρθηκε ποτέ στην ομοφιλοφιλία.
Θα πάρουμε, ένα-ένα όμως.
Μαζί είναι αυτό. Και εδώ πάλι να πούμε, γιατί είναι όλο μαζί, δηλαδή όλο μαζί είναι στην αντίρρηση ότι η Αγία Γραφή δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα. Ο ίδιος ο Χριστός όμως αναφέρθηκε σε άλλα χιλιάδες εδάφια για το γάμο, για την οικογένεια, και το πιο σημαντικό, για το πρότυπο της ένωσης του ανδρός και της γυναικός, που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Επομένως, αν δούμε μέσα στα λόγια του Χριστού, κάθε οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική συνέβρεση εκτός στα πλαίσια του γάμου, δηλαδή είτε μιλάμε για προγαμίες σχέσεις, είτε μιλάμε για μοιχεία, είτε μιλάμε για ομοφιλοφιλία ή οτιδήποτε άλλο, καλείται πορνεία.
Εγώ να πω κάτι, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία μας τα λες και έτσι αυτή είναι η αλήθεια. Να καταλάβουμε το πνεύμα το οποίο έχουμε απέναντί μας. Είναι το ίδιο πνεύμα το οποίο μέσα στον κήπο της Εδέμ έρχεται να ενσπείρει αμφιβολίες πρώτα-πρώτα, γιατί δεν έρχεται ο διάβολος κατευθείαν να απορρίψει, να αμφισβητήσει και να απορρίψει το Λόγο του Θεού. Έρχεται στον άνθρωπο, στην κοινωνία, να ενσπείρει αμφιβολίες αν πραγματικά αυτό είναι που λέει ο Λόγος του Θεού. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, λέει, το όντι είπε ο Θεός μη φάγεται από παντός δέντρο του παραδείσου. Δηλαδή αλήθεια λέει ο Θεός ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία? Και αρχίζει μια συζήτηση τώρα η Εύα με το διάβολο για το αν το να παρακούσει το Θεό είναι σωστό ή όχι. Και λέμε πολλές φορές ότι τι σημαίνει παρακοή. Παρακοή σημαίνει ότι διηθώ το Λόγο του Θεού με τη δική μου γνώση. Βάζω την ακοή μου παρά το Λόγο του Θεού. Δίπλα-δίπλα. Δηλαδή να το εξηγήσω καλύτερα. Λέει ο άλλος, ότι λέει η μητέρα στο παιδί, μην περάσει το δρόμο, γιατί είναι επικίνδυνο. Το παιδί λέει, ναι, μια στιγμή να το κοιτάξει το θέμα. Ναι, αυτό δεν το περνάω το δρόμο. Έχει ήδη παρακούσει. Δηλαδή, αν πρόκειται να διηθήσει με την ανθρώπινη λογική αυτό που το είπε η μητέρα για να το εφαρμόσει ή όχι, έχει ήδη παρακούσει. Ενώ η υπακοή είναι ότι ναι, το λέει η μητέρα μου, δεν θα το κάνω. Δηλαδή, έρχεται ο άνθρωπος τώρα, γι' αυτό είναι η επανάσταση του ανθρώπου, ότι με τις δικές του δυνάμεις, ότι εγώ θα καθορίσω πλέον ποιο είναι το καλό και το κακό. Αυτή είναι η παρακοή. Και η οποία στην αρχή δεν φαίνεται μεγάλη, αλλά μετά όμως, καθώς προχωράνε τα χρόνια και οι αιώνες, η παρακοή γίνεται πάρα πολύ, η απόκληση γίνεται πολύ μεγάλη. Ενώ η υπακοή τι λέει, το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Λέει ο Εκκλησιαστής ότι ο Θεός λέει, έκανε τους ανθρώπους λέει απλούς, αλλά αυτοί εζήτησαν πολλούς λογισμούς. Είναι αυτό που λέει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εματαιώθησαν εις τους διαλογισμούς αυτών. Δηλαδή έχει το διαλογισμός από το διάβολο. Αλήθεια είπε ο Θεός ότι η ομοφιλοφιλία είναι. Θεός είναι αγάπη. Γιατί δεν νομίζω πως είναι έτσι. Αρχίζει ο άνθρωπος και το σκέπτεται και το πλάθει. Και σκοτίζει διασύνη την καρδιά και αρχίζει και προχωράει ένα δρόμο ο οποίος τελικά βλέπουμε που έχει οδηγήσει. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο έχουμε να αντιμετωπίζουμε.
Αμήν, αμήν. Όπως βλέπουμε ότι και πολλές άλλες ομολογίες, όταν έρχονται σε συνεντεύξεις ανοιχτές, να τους ρωτήσουν ανοιχτά οι δημοσιογράφοι, πιστεύετε ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, αρχίζουν και το βλέπουν έτσι αντίστροφο. Δηλαδή, βλέπουν τα 2-3 εδάφια, έτσι επισημαίνουν, τα 2-3 δύσκολα εδάφια τα αποκαλούν. Αυτό ακριβώς θέλουμε να καταρρύψουμε στο πρώτο αυτό επιχείρημα, ότι δεν μιλάμε ότι για 2-3 εδάφια. Πρώτα απ' όλα, όλη η Αγία Γραφή, ας μου συγχωρηθεί, έκφραση, είναι ένα ετεροφιλικό βιβλίο. Πουθενά δεν θα βλέπουμε, δηλαδή σε όλες τις εκφάνσεις της, σε ό,τι θεωρεί γάμο, σε ό,τι θεωρεί υγιή σχέση. Και το σημαντικότερο πρέπει να θέσουμε εδώ πέρα είναι στο πρότυπο που είναι ο Χριστός με την Εκκλησία. Αυτό είναι θεμελιώδες. Από τη στιγμή που καταρρύψεις και πεις ότι ο γάμος δεν είναι μεταξύ ανδρός και γυναικός, τότε ουσιαστικά χτυπάς την ίδια την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Δηλαδή η Αγία Γραφή πώς αρχίζει? Με έναν άντρα και μια γυναίκα παντρεύοντας τον Παράδεισο. Η Αγία Γραφή πώς προχωράει στην Καινή Διαθήκη? Με τον Χριστό και την Εκκλησία. Άντρας, γυναίκα. Και τελικά η Αγία Γραφή πώς κλείνει? Με το γάμο του αρνίου με την ύμφη. Δηλαδή με τις όλες τις πνευματικές εκφάνσεις, τι υπάρχει? Υπάρχει ο νυμφίος και η νύμφη. Και όλες τις αρχικές εκφάνσεις, τις πραγματικές εκφάνσεις, τις συζυγικές, τι υπάρχει? Ένας άντρας και μια γυναίκα μέσα σε ένα δεσμό γάμου. Άρα οτιδήποτε άλλο, για το να πω ότι η Αγία Γραφή περιέχει μόνο 2-3 εδάφια, 4, είναι τελείως αυθαίρετο. Όλη η Αγία Γραφή στηρίζει το γάμο σαν ένωση αντρός και γυναικός. Αυτό θέλω να τονίσω.
Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι για την κοινωνία της εποχής εκείνης, την Ιουδαϊκή και τη Χριστιανική αργότερα, ήταν δεδομένο ότι είναι αμαρτία η ομοφιλοφιλία. Δεν υπήρχε κάποιος, ας πούμε, ιδιαίτερος λόγος να τονιστεί με περισσότερα εδάφια. Τονιζόταν περισσότερο, με περισσότερα εδάφια, οι αμαρτίες στις οποίες ήταν πιο πιθανό να περιπέσει ο λαός του Θεού, υποκρισία, ειδωλολατρία, γι' αυτό είπαν και τόσα πολλά εδάφια για αυτού του είδους τις αμαρτίες. Και για άλλες αμαρτίες, όπως ας πούμε η κτηνοβασία, είναι ακόμα λιγότερα τα εδάφια. Αυτό όμως δεν την καθιστά λιγότερο σοβαρή αμαρτία. Δηλαδή, το πλήθος των εδαφίων δεν αποτελεί και κριτήριο σοβαρότητας μιας αμαρτίας. Είναι γεγονός όμως ότι δεν σιωπά κιόλας η Αγία Γραφή απέναντι στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Μπορεί να είναι λίγα τα εδάφια, αλλά υπάρχουν. Και δεν υπάρχει σε αυτά τα εδάφια κάτι δυσνόητο ή κάποιο κρυμμένο νόημα ή κάτι που να επιδέχεται πολλές ερμηνείες, ώστε να μην είναι ξεκάθαρο τι εννοεί. Λίγα εδάφια και ξεκάθαρα στο τι εννοούν.
Μου κάνει φοβερή εντύπωση και μιλάω με ανθρώπους και το θίγω το θέμα αυτό, το έτσι, σαν γκάλωπ κατά κάποιο τρόπο αυτή την περίοδο. Και ενώ βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κάνουν το σταυρό τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνουν διάφορες θρησκευτικές πράξεις, τελετές, μνημόσυνα, διάφορα. Έχουν μια θρησκεία οι άνθρωποι, ας πούμε. Και τους μιλάς για αυτό. Α, αυτό είναι ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Αρκεί να μην κάνει κακό στον άλλον. Θα το δείξουμε και αυτό. Δηλαδή, δεν έρχεται να σου πει ότι ο λόγος του Θεού λέει αυτό. Τι λέει, τι είναι άποψή του. Εγώ νομίζω έτσι, εγώ νομίζω το άλλο. Δηλαδή, είναι μια κοινωνία η οποία δεν έχει πειθάλιο.
Εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Μίλαγα την προηγούμενη εβδομάδα με έναν αδελφό μας, ο οποίος στη δουλειά του, πώς το έφερε τη συζήτηση και άνοιξαν το θέμα του Θεού. Και όλοι κόπτονταν, και όλοι, εκτός από έναν που δήλωσε άθεος, όλοι οι άλλοι χριστιανοί και πάμε στην εκκλησία. Ενθουσιάστηκε ο αδελφός. Και του λέει, τώρα 6-7 άτομα, ηλικίας κοντά στα 40. Και του λέει, για πείτε μου, λέει, πιστεύετε ότι πραγματικά, ιστορικά, ο Χριστός αναστήθηκε? Και βάλει τα γέλια όλοι. Όχι και ο Χριστός να αναστηθεί. Εδώ οπότε ζούμε σε μια κοινωνία που έχει τον τύπο της χριστιανοσύνης, αλλά το θεμέλιο λίθο, δεν μιλάμε τώρα για τα υπόλοιπα, το θεμέλιο λίθο της Ανάστασης του Χριστού έχει καταρρύψει μέσα στην καρδιά της.
Μου δίνεις ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα, δεν θα το θίξουμε πάρα πολύ. Ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο το οποίο γράφτηκε σήμερα από τον Μητροπολίτη Πειραιός. Και ομολογώ, χάρηκα πάρα πολύ αυτά που διάβασα, ο οποίος μιλάει για την μεταχριστιανική Ευρώπη. Μεταχριστιανική Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε πλέον περάσει την κατά συνθήκη ή κατά επίφαση να λέγόμαστε χριστιανοί. Πλέον ανοιχτά είμαστε εναντίον του Ευαγγελίου σαν Ευρώπη, εναντίον του Λόγου του Θεού. Και βέβαια δεν θα συνεχίσω παρά από αυτό. Πιστεύω να μας δοθεί η ευκαιρία να έχουμε μια πιο στενή επικοινωνία. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία υγιή στοιχεία, τα οποία δεν φοβούνται να ορθώσουν το ανάστημά τους και τη φωνή τους υπέρ του Ευαγγελίου.
Αμήν, αμήν.
Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο πάνω στην θεματολογία μας, σχετικά με τις διάφορες δικαιολογίες για το πώς μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από το Λόγο του Θεού η ομοφιλοφιλία. Το ένα ήταν το μόλις το οποίο καταρρύψαμε, αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης, ότι δεν είναι και τόσα πολλά τα εδάφια. Αναφέρουμε ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν στέκει. Ένα άλλο επιχείρημα, ίσως ας πούμε πιο ισχυρό ή που χρησιμοποιείται λίγο περισσότερο, είναι ότι δεν είναι το ίδιο. Τι σημαίνει όταν λένε δεν είναι το ίδιο? Δηλαδή ότι η Αγία Γραφή ναι μεν καταδικάζει την ομοφιλοφιλία, αλλά αυτό δεν αφορά την αγαπητική συνύπαρξη δύο ομόφυλων ως ζευγάρι, που είναι ας πούμε στις μέρες μας η εκδοχή της ομοφιλοφιλίας στις μέρες μας. Καταδικάζει μόνο την κακή ας πούμε εκδοχή της ομοφιλοφιλίας, επιπληρωμή, την ασέλγεια, βλέπουμε ας πούμε σε διάφορες περιπτώσεις στην αρχαιότητα ανδρών σε πιο νεαρά αγόρια, σε δούλους, αυτά που διέπραταν δηλαδή στον αρχαίο κόσμο, και αυτά καταδικάζει μόνο η Αγία Γραφή. Δεν έχει υπόψη της η Αγία Γραφή μια αγαπητική συνύπαρξη δύο ομόφιλων ατόμων ως ζευγάρι? Αυτό δεν θα το καταδίκαζε αν το ήξεραν τότε?
Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια επιχειρηματολογία?
Βεβαίως. Υπάρχει μια τέτοια επιχειρηματολογία, το οποίο πρώτα-πρώτα να αναφέρουμε ότι είναι ένα επιχείρημα, όπως λένε νομικά, επιχείρημα εκ της συγής του νόμου. Δηλαδή ένα επιχείρημα που βασίζεται απλώς σε έλλειψη στοιχείων υπέρ του αντιθέτου. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι όλες οι αναφορές της γραφής δεν αναφέρονται γενικά, συνολικά, στην ομοφιλοφιλική συμπεριφορά οποιασδήποτε μορφής. Είτε αυτή την οποία λένε ως βίαιη και εξαναγκαστική στην αρχαιότητα, είτε αυτή την εντός εισαγωγικών αγαπητική συνύπαρξη δύο ομόφυλων ατόμων, την οποία λένε σήμερα. Πάντως να πούμε ότι αυτό το θέμα, το ότι δεν υπήρχε ας πούμε αυτή η αγαπητική εκδοχή της ομοφυλοφιλίας στην αρχαιότητα, είναι λάθος, και αυτό τεκμηριώνεται και μέσα από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι μάλιστα όχι απλά αναφέρουν ότι υπήρχε η ομοφιλοφιλία όχι απλά ως μια εξαναγκαστική πράξη, αλλά και ως μια συνέβρεση με τη συγκατάθεση και των δύο μερών, αλλά επίσης την αναφέρουν και ως παραφύσιν συνέβρεση. Γιατί πολλές φορές ακούμε πολλά για αρχαίους Έλληνες που ο τάδε ήταν ας πούμε ομοφιλόφιλος και ο άλλος ήταν ομοφιλόφιλος και να δεν ντρέπονταν, και όμως παρά το κάποια μεμονωμένα περιστατικά τα οποία μπορεί να συνέβαιναν ή κάποιες τέλος πάντων συνήθειες που μπορεί να υπήρχαν στον αρχαίο κόσμο, δεν παραβλεπόταν το γεγονός από έγκριτους φιλοσόφους, από συγγράμματα έγκριτων φιλοσόφων, ότι πρόκειται για μια πράξη οποία ναι μεν γίνεται, ναι μεν υπάρχει στην κοινωνία μας, αλλά είναι παραφύσιν. Για παράδειγμα, ο Πλάτων αναφέρει στους νόμους ότι είναι, λέει, σαφέστατο ότι όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα συνευρίσκονται για την αναπαραγωγή του είδους, αυτό τους δίνει μια ειδονή η οποία είναι εντελώς σύμφωνη προς τη φύση. Ενώ η συνεύρεση μεταξύ ανδρών, αρένων, ή μεταξύ γυναικών, θηλίων όπως το λέει, θηλαίων, είναι ενάντια προς τη φύση. Πρόκειται για κορυφαία επέσχυντη πράξη, αφού περιλαμβάνει ασέλγεια. Και υπάρχουν βέβαια και άλλα κείμενα.
Και το λέει ο Πλάτων.
Το λέει αυτό ο Πλάτων, ο οποίος θυμίζουμε ότι έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Επίσης, μία αναφορά του Πλούταρχου, ο οποίος αναφέρει ότι το να έχει κανείς σχέσεις με άρενες χωρίς τη συνένεσή τους, αυτό που λέμε ο κακός, ας πούμε, η κακή εκδοχή της ομοφιλοφιλίας, η βίαιη, το να έχει λοιπόν κανείς σχέσεις με άρενες χωρίς τη συνένεσή τους, αυτό είναι βιασμός και ληστεία. Αν πάλι κάτι τέτοιο συμβαίνει με τη συγκατάθεσή τους, να λοιπόν που οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι λαοί είχαν και αυτό τον τρόπο ζωής, τον τρόπο τέλος πάντων άσκησης της ομοφιλοφιλίας με τη συγκατάθεσή τους, τότε αυτό, λέει, είναι μαλθακότητα και θηλυπρέπεια εκ μέρους εκείνων οι οποίοι ενάντια στη φύση επιτρέπουν στους εαυτούς τους να προβαίνουν τέλος πάντων σε κάποιες επέσχυντες πράξεις. Και το σχετικό άρθρο το οποίο διαβάζω σχολιάζει ότι τα ανατέρω παραδείγματα δείχνουν κατά ένα αναμφισβήτητο τρόπο ότι αυτό που στη σημερινή εποχή ονομάζεται ιδεώδης ομοφιλοφιλική σχέση και υποστηρίζεται ότι βασίζεται σε αισθήματα φιλίας και αφοσίωσης και μιας αγαπητικής σχέσης που ικανοποιεί και τους δύο συντρόφους, ήταν όχι μόνο πασίγνωστο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και ξεπερασμένο και καταδικαστέ ως παραφύση όπως αναφέραμε. Άρα λοιπόν καταρρύπτεται και στην εποχή βέβαια του Αποστόλου Παύλου ήταν γνωστό αυτό. Άρα λοιπόν καταρρύπτεται αυτό το επιχείρημα το οποίο λέει ότι δεν καταδικάζει την καλή ομοφιλοφιλία, την αγαπητική, καταδικάζει μόνο την βία ή την εντελώς αρχική, την βάναυση. Καταρρύπτεται γιατί ήταν γνωστός και αυτός ο τρόπος άσκησης της ομοφιλοφιλίας στον αρχαίο κόσμο.
Πέρα όμως από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι καταρρύπτουν αυτού του είδους την πράξη, το βασικό επιχείρημα και η βασική δύναμη και η σφαίρα η κατασυντήρηση των βράχων είναι ο λόγος του Θεού.
Πολλές φορές τίθεται ότι στην αρχαία Ελλάδα επικρατούσε θεσμοθετημένα. Δεν ισχύει ούτε αυτό.
Ούτε αυτό ισχύει. Αλλά και στο Ευαγγέλιο, λοιπόν, στην προς Ρωμαίους επιστολή, αν διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και με πόσο προσοχή πρέπει να διαβάζουμε το λόγο του Θεού, λέξη προς λέξη. Λέει στο 26 εδάφιο, «Δια τούτο, λέει, παρέδωσε αυτούς ο Θεός εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση στην παραφύση, ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντας εις εαυτούς την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης αυτών». Άρα μιλάει για μια εντός αγωγικών καλή ομοφιλική στρατηγική. Δεν ήταν δηλαδή μια εξαναγκασμού. Εξεκάφθησαν δηλαδή στις επιθυμίες αυτών. Δηλαδή γίνεται με τη θέλησή τους. Και αυτό το καταδικάζει ο λόγος του Θεού.
Ιδιαίτερως επειδή αναφέρεται μεταξύ δύο γυναικών, αυτό στην αρχαιότητα δεν θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την έννοια του εξαναγκασμού, δεδομένη στις θέσεις της γυναίκας την εποχή εκείνη. Η ακρίβεια τώρα του κειμένου, όπως είπατε, αδερφέ, η λέξη εξεκάφθησαν, σημαίνει ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι από πάθος, βέβαια ένα διαστραμμένο παραφύσιν πάθος, συγκαταβαίνουν στο να προβούν σε αυτήν την ενέργεια. Και μάλιστα ο Παύλος μιλάει για την μετάλλαξη της φυσικής χρήσης, όπως αναφέρεται, δηλαδή το πώς χρησιμοποιούνται τα σώματα κατά τη συνεύρεση ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Δηλαδή οποιοδήποτε άλλου είδους χρήση δεν είναι αποδεκτή από το Θεό. Είτε είναι η κακή εκδοχή, είτε είναι η καλή εκδοχή της ομοφιλοφιλίας. Ο Παύλος μιλάει εδώ για την μετάλλαξη της φυσικής χρήσης. Άπαξ και τα σώματα των ανθρώπων χρησιμοποιούνται για κάτι διαφορετικό, για κάποιο άλλο είδους χρήση, αυτό με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, είτε με τον βίαιο, είτε με τον αγαπητικό εντός εισαγωγικών, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από τον Θεό.
Να πω και κάτι, δύο πραγματάκια γρήγορα. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και ο Αριστοτέλης κάνει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο να έχει κανείς μια προδιάθεση. Mm-hmm. Αλλά να μην υποκύπτει σε αυτήν, δηλαδή να έχει την επιθυμία να επιδοθεί σε μια παραφύση συνέβρεση, αλλά να συγκρατείται και να έχει μια φυσική επιθυμία και να υποκύπτει. Θα δούμε και πιο μετά. Και η τελευταία συμπεριφορά, σύμφωνα με, και με τον Αριστοτέλη, ήταν καταδικαστέα. Αλλά σύμφωνα με το λόγο του Θεού, δεν είναι το είδος, αν είναι αγαπητική ή όχι, που καταδικάζει. Γιατί όλα τα εδάφια που ήταν προηγουμένως πάνε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, που είναι η δημιουργία. Δηλαδή, είναι καταδικαστέα με φιλοφιλία λόγω της δημιουργίας από το Θεό, ανδρός και γυναικός. Δεν είναι ότι θέμα βιότητας ή θέμα αγάπης, γιατί λένε άλλοι, ναι, ένα ζευγάρι μονογαμικά, δηλαδή θα μείνουν μαζί για όλη τη ζωή. Δεν είναι θέμα. Ο λόγος του Θεού καταδικάζει βάσει της δημιουργίας του ανδρός και της γυναικός στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης.
Αυτό που έλεγε ο Κύριος, εξ αρχής όμως δεν έγινε νου του.
Ακριβώς. Αυτό δάφει.
Και σε αυτό το άρθρο το οποίο διαβάζεις, Δημήτρη, είναι πολύ ωραίο, γιατί λέει ότι. Και είναι αλήθεια αυτό, να το πούμε και να ακουστεί. Είναι προς το παρόν δεν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους ειδικούς της ιατρικής παγκοσμίως για το θέμα της προδιάθεσης, της γενετικής προδιάθεσης, ότι αν υπάρχει γενετική προδιάθεση, πιστεύεται εν μέρη και σε κάποιες περιπτώσεις, πράγμα όμως το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι αντίθετες φωνές λένε ότι σε πολλές περιπτώσεις τραυματικές εμπειρίες ίσως παίζουν κάποιο ρόλο, δημιουργώντας μια ομοφιλοφιλική προδιάθεση στο άτομο. Φαίνεται λοιπόν ότι παρόλες τις εκπληκτικές προόδους της σύγχρονης ιατρικής, σε αυτόν τον τομέα δεν έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τις απόψεις του Αριστοτέλη, μόλις μας ανέφερε ο Δημήτρης. Ίσως στη σημερινή κατάσταση θα έπρεπε να προσθεθεί και ένας τρίτος παράγων. Αυτός είναι ο συνεχής καταιγισμός της φαντασίας του σύγχρονου ανθρώπου με σεξουαλικά πρότυπα μέσα από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τα περιοδικά, όπου η σύγχυση και η παραφύσινη σεξουαλική συμπεριφορά μέσα από τη συνεχή προβολή τους από τα μέσα ενημέρωσης μετατρέπεται σε παγιωμένες ιδέες στο μυαλό των ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς, χωρίς αυτόν τον αφύσικο υπερτονισμό του σεξ, θα είχαν αναμφίβολα μια κανονική σεξουαλική ζωή.
Μάλιστα. Προχωράμε. Έχουμε το διάλειμμα.
Στην προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, αυτό θυμήθηκα τώρα, Ανέστη μου, λέει, ήμασταν και εμείς, λέει, κάποτε τέκνα οργήσε, πράταμε τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Δηλαδή έρχεται ο διάβολος, ο οποίος τώρα μέσα από όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει στήσει, βομβαρδίζει, ας πούμε, το νου των ανθρώπων με τέτοιου είδους εικόνες, οι οποίες οδηγούν στους ανθρώπους σε αυτή τη συμπεριφορά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε στο τέλος και του δευτέρου ημιώρου. Θα χαρούμε πάλι να μας πάρει τηλέφωνο, ήδη έχουμε πολλά τηλέφωνα. Θα έχουμε και μια πολύ ωραία μαρτυρία από κάποιον που δίνει τη μαρτυρία του, όχι ζωντανά, σχετικά με το πώς τελικά ένα οδηπορικό στην ομοφιλοφιλία και πώς ελευθερώθηκε τελικά, γιατί ο Κύριος ελευθερώνει. Και αφού ο αγαπητός Γιάννης Περιστεράκης μας βάλει ένα νύμνο, θα είμαστε πάλι κοντά σας.